Gepniň Azatlyk Radio Sy eferde habarlar gündeligi mikrofonyň önünde maksat Ataev. Geçen hepde soňuny internet petiklemeleri hasa güýçlendirildi. Olar işleýän birnäçe virtual şahsy torlar VPN-ler soňky 3 gün bäri ýyldyryny petiklenýär diýip Gunwatar Balkany welaýatynyň bolan birnäçe ýaşaýjy aýdýar. Türkmenistan internet urgamy bir häkimet gödäçligi astyna saklanýar. Köp sanly maglumat çeşmeleri petik astyna galýar. Adamlar internet turunyň köplenç diňe VPN-ler arkaly päsgeçlikde peýdalanyp bilýärler.
Express VPN, Super VPN, Shadow Sox VPN ve Jump VPN ýaly ondan owrak VPN hyzmaty petiklendi. Bu VPN-lerden tölöksiz peýdalanyp bolýardy.
Dip Balkany ulanjy aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçy Sewit merkezini bir wirekden işleýän VPN soraýan adamlara hat köp duş gelip başlanan ony aýdýar.
Türkmenistanda azat medpo teristleriniň web sahypalaryna diňe sulor ýaly hyzmatlaryň üstü bilen girip bolýar. Bu ýurtda garaşsyz habarlar beýlede dursun. Hatda howa maglumatlaryny çap edýän saýtlaryň hem petiklenýän pursatlary bolýar.
Deyip yerli ulancılara ediyar. Bundan iki yıl çe metodol düğü Birleşen İştahatır diyeleşen Maryland hem de Chicago Üniversitelerinin birlikte geçiren barlarlarına Türkmenistan'ın çeğirine 120 kümünün qoğrak web saytın petikasına saklanyanı kanıklarını, petikli saytların tas 75 götürmen qoğrağının xabar saytları, VPN hizmetlerini hödürleyen sahipaları, güymüncü saytları, gözlük motorları, biznes sahipaları, online sevda qurarları, sosyal torlar, uçları mengdeş beylik mağlumat çeşmeleri bolonu kanıklarını, Türkmen hükümetleri bu yurtudunun milli ahlak kadalarına gavat gelmeyen maglumat çeşmelerinin şeride terrorçuluk oynayan web saytların petikleneyenin aydiyarları. Yurdun çeğine girmeklik kadagan edilen saytların hatarına Facebook, Instagram ve YouTube yali iri sosyal medya torları hem bar. Önkü yıllarda geçilen barlalar bu yurtta BBC, Reuters ve Deutsche Welle yali halkara xabar terişlerinin web sahiplarının hem petikasına saklanyanın anıkladı. Azatlyk radiosynyň web sahypasy hem Türkmenistana gadaganlykda galýar. Okuýjylaryň virtual şahsy torlaryň üstü bilen bu maglumat çeşmesine girip bilýärler. Radionyň web sahypasy ulanjylara töleksiz Syphon VPN goşuntusynyň çilgisini hödürleýär. Balkan awatda ýaşaýjylar soňky 3 günden gowrak wagt bar internetiň tirliginiň hem epesli haýallaryny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan bir ýerli ara gatnaşy kunermeni virtual şahsy torlara garşy häkimetler tarapynyň baýat berilýän nobatdaky göreşiň sosial torlarda döwlet ýolbaşy garşy arda şikayet videolarının sanının artmağı ile düşündürülüyenin aydiyar.
Halk arasında YouTube, TikTok yali saytlar arkalı arkadaq ve onun oğluna ar şikayet bildirip düşündürülüyen videoların sanı artıptır.
Deyip ara gatnaşı künermin aydiyar. Yerli finçler Türkmenistan'a devlet yolbaşlarının internet ulgamına paylaşılayan video yüzlemeleri onuyun karamayanlıklarına aydiyarlar. Virtual şahtı torlar petiklenip internetin tiyliği hayallayan mahali Gunwatar velayetinden olan yaşayızlar Horjun TV yali petiksiz işleyen video platformları yayılımlarının hem kıynaşanlığına idiyarlar. İnternet tiyiliğini bağırlamak boyunca speed test ulgumunun 2025 yılın fevral ayına tiyadiren sonku bağırlarlarına göre Türkmenistan fiksirinin internetin yani öy internetin tiyiliği boyunca sekundda 3,178 megabit sekund tiyilik bilen bağırlığı gösterilen 154 yurdun arasında 153-nji oruna yerleştirildi. Soňky barlaglarda Türkmenistan mobil internetiň tiýdigi boýunça çap edilen sanawa goşulmandyr. Mundan öňe Türkmen Telekom elektrik ara gatnaşy karhana 2023-nji ýylyň fevralyna şahsy taraplar üçin fiksirlenen internetiň iň ýokary tiýdigini 6 megabit sekundy çykarypdy. Ýöne bu ýitgeşmelerden soňra hem öýlerini internet çekdiren raýatlar tiýdigini wada berilenin juda hayal bolanyny aýtdylar. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy virtual şahsy torlara garşy alınyp barlaýan göreşiň fonuny Balkan welaýatynyň ofisleri we dükkanlara oturdurulan video kameraların hem sökülüp başlanan onu xabar veriyerler.
Bazarlarda, dükkanlarda ve ofislerde oturdulan video kameralar hakimiyetler tarafından sökülüp başlandı. Şeylen camların daşarı yurtlar tarafından iç alıçlıkta ulanılayan bolmağı mümkün diyen pikirler ileri sürülüyer. Şeyle kameralar oturdulan dükkanlara ve ofislere uzak aralıktan internet üstü bilen tomoş edip bolyardı.
Deyip Balkanlı çeşmeydiyar. Azatlyk radiosu Türkmenistan'ın virtual şahsy torlara garşy göreşin güýçlendirilmegi, internet tirliginin haýyrladylmagy, hem de ofislere we dukanlara oturdulan kameraların ayırdılıp başlanmagy boýunça yerli häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär. İnsan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar Türkmen häkimetlerini internet urgumyna ele ýeterligi bir çäklendirmekde tanqidleýär. İnternet çäklendirmelerine garamazdan resmiler soňky ýyllarda ýurtda sanly urgumlaryň ösdürilýändigini, dürli pudoklaryň digitallaşdyrylýanyny gaýtalýar.